Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإمام النووي رحمه الله menukilkan حديث dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan berkenaan dengan kedatangan malaikat Jibril ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang saat itu tengah berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu para sahabat berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis ini mengungkapkan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan adab, tata krama, sopan santun yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu atau seorang yang mengajarkan ilmu. Adab merupakan sikap atau tindakan yang menopang keberhasilan dari proses talabul ilm. Saya bacakan bagian awal daripada hadis tersebut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadis tsani an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam dhata yaumin. Hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia menyatakan kami tengah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba di hadapan kami muncul seorang laki-laki. Muncul seorang laki-laki yang berpenampilan dengan disebutkan syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis syari. Laki-laki tersebut mengenakan pakaian putih, kemudian rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, pada laki-laki itu tidak nampak, tidak terlihat kalau ia adalah seseorang yang telah menunaikan safar, telah bepergian. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan dari salah satu kami pun, artinya para sahabat yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun yang mengenali laki-laki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian laki-laki itu duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi, kemudian laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada, menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Duduk saling berhadapan, kemudian masing-masing yang berhadapan itu menyandarkan atau merekatkan kedua lututnya. Qala, kemudian wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhaihi, kemudian laki-laki itu pun, ya, yang malaikat Jibril menyerupakan sosok laki-laki itu, kemudian wa wada'a kaffaihi, meletakkan kedua telapak tangannya 'ala fakhidhaihi, di atas kedua pahanya. Saya cukupkan dulu sampai di situ hadis tersebut. Bagaimana penjelasan para ulama terkait hadis ini? Di dalam hadis tersebut dicantumkan kalimat bainama nahnu julusun 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami tengah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penjelasan dari penggalan kalimat di dalam hadis ini, yaitu bainama nahnu julusun 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tengah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum min 'adatihim annahum yajlisuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat bainama nahnu julusun 'inda nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, duduknya para sahabat itu min adatihim, bahagian dari kebiasaan mereka. Kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahum yajlisuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa sesungguhnya para sahabat mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu merupakan bentuk adat kebiasaan para sahabat, ya, suka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, ya, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kondisi yang demikian bisa kita temukan pula dalam hadis yang lain, ya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, ya. Ketika menceritakan seorang A'rabi, seorang Baduy, datang ke Masjid Nabawi, kemudian buang air kecil. Nah, peristiwa itu pun menggambarkan bahwasannya ketika itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk, tengah bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah kebiasaan Nabi dan para sahabatnya, duduk-duduk bersama, berkumpul, ya. Untuk apa? Dijelaskan yata'allamuna minhu, ya. Duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat adalah dalam rangka untuk mengajar, untuk mempelajari, menimba ilmu para sahabat, ya. Dari menimba ilmu para sahabat menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yastarshiduna minhu, kemudian para sahabat pun minta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasalunahu an umuri dinihim wa dunyahum, dan para sahabat pun bertanya tentang urusan-urusan agama mereka, bahkan urusan-urusan keduniaan mereka. Jadi berkumpulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat duduk-duduk di masjid itu ada proses kegiatan yang memberikan manfaat, yaitu adanya proses transfer ilmu, sharing, ya. Ada proses, ya, penjelasan, ada proses bimbingan, dan ada proses tanya jawab, dialog. Yang itu semua adalah menyangkut kepada perkara-perkara yang dihadapi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikonsultasikan, didiskusikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabatnya adalah memberikan sesuatu yang sangat bernilai, baik dalam bentuk faidah ataupun dalam bentuk bimbingan-bimbingan yang itu menenangkan hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi jalsatin, dan di dalam salah satu majlis, min jalasatihim, dari majlis-majlis mereka para sahabat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang majlis-majlis itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibatin, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dalam bentuk yang menakjubkan, ya. Artinya menakjubkan, membuat heran para sahabat. Sahabat dibuat terheran-heran dengan munculnya seorang laki-laki. Apa yang menjadikan penyebab terheran-herannya para sahabat ini? Kama qala, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi syari la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Ya, tiba-tiba laki-laki itu muncul di hadapan kami dalam keadaan ia berpakaian putih, rambut hitam, kemudian tidak nampak pada diri laki-laki tersebut bekas-bekas kalau dia ini telah melakukan safar. Dan kami pun tidak mengenal, salah satu dari kami, tidak ada satu pun dari sahabat yang mengenal siapa laki-laki yang tiba-tiba muncul ini. Fahadha minal ajaib, keadaan yang demikian ini menimbulkan sikap yang mengherankan pada kalangan sahabat. Kenapa sampai mengherankan? Li annahu law kana min ahlil balad, seandainya laki-laki itu adalah penduduk negeri Madinah, la'arafuhu, sungguh para sahabat itu akan mengenal laki-laki ini. Fadalla ala annahu min kharijil balad, tetapi karena para sahabat tidak mengenal sosok laki-laki yang tiba-tiba muncul ini, maka ya, berarti pemuda ini, laki-laki ini adalah orang yang berasal dari luar kota Madinah. Walakin, akan tetapi, ya, kalau laki-laki ini berasal dari luar kota Madinah, ya, laisa alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda kalau dia itu sudah melakukan perjalanan. Oh, pakaiannya putih, rapi, rambutnya rapi juga, tidak menampakkan. Ya, zaman dulu kalau orang safar pasti ya, dalam keadaan rambutnya kusut masai, pakaiannya juga kusut, ya, debu, ya, itu adalah ciri khas orang yang telah bepergian pada zaman dahulu. Karena zaman dahulu bepergian dengan unta, dengan kuda, tentu debu juga banyak, ya, pakaian pun mungkin kusut, dan yang lain sebagainya. Khas, ada ciri khas bahwasannya dia ini adalah telah melakukan perjalanan safar. Tetapi yang demikian itu tidak nampak pada sosok laki-laki yang tiba-tiba muncul di hadapan Nabi SAW dan di hadapan para sahabat. Inilah yang menjadikan takjub, ya, menjadikan para sahabat terheran-heran. Qala li annal adata annal musafira yakunu sya'san, karena kebiasaannya seorang musafir, orang yang baru bepergian itu, dia dalam keadaan kusut masai, ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan asy'atha aghbara, ya, kusut masai berdebu, ya. Itu adalah tipikal ataupun keadaan orang yang baru bepergian. Nah, inilah yang menjadikan para sahabat itu heran. Nah, kemudian di dalam akhir hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar yang meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Umar, wahai Umar, atadri minasail?" Apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tadi? Bertanya tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, dan seterusnya. Ya. Nabi SAW bertanya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi? Qultu, maka Umar menjawab, saya menjawab, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka kata Nabi SAW, fa innahu Jibril. Ya, bahwasanya sosok laki-laki yang datang itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian dalam rangka untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Inilah penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kemudian menjadikan sikap terheran-heran para sahabat itu menemukan jawabannya dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang laki-laki yang tiba-tiba muncul itu adalah malaikat Jibril dalam bentuk sosok seorang laki-laki. Qala wa kana Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam ya'ti ila nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalib fi surati rajul. Ya, malaikat Jibril alaihissalam biasa datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada umumnya datang dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Kenapa demikian? Li'anna bani Adam la yastati'una ru'yatal malak ala khilqatihil malakiyah. Kenapa malaikat Jibril menyerupakan sosok seorang laki-laki? Karena bani Adam, artinya manusia, itu tidak akan mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Manusia tidak akan mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Fakana ya'ti fi suratin rajulin, maka kemudian malaikat Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki. Hatta la yanfurannas minhu, sehingga manusia pun tidak lari karenanya, tidak merasa takut. Hadza huwal ghalib, itu pada umumnya. Ya, seringnya seperti itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi menyerupakan sosok seorang laki-laki. Li'anna al-malaika, karena malaikat itu la tadharu li bani Adam, tidak menampilkan ya, di hadapan manusia fi suratihal haqiqiyah, dalam bentuk yang aslinya, illa inda nuzulil maut, kecuali ketika kematian itu akan datang pada seseorang. Awil azab, atau ketika malaikat itu mau menyiksa. Fa idza nazalal mautu awil azab, apabila kematian itu akan datang pada seseorang atau siksa akan menimpa pada seseorang. Waliyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Zaharatil malaikatu ala suratiha, maka malaikat akan datang dalam bentuk aslinya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-22. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari itu mereka melihat al malaika, mereka melihat malaikat, la bushra, tidak ada kegembiraan pada diri mereka. Yauma idzin, pada hari itu, lil mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa. Di dalam ayat ini disebutkan malaikat, mereka melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Amma idza ja'u fi halatil amni, adapun malaikat datang dalam kondisi aman, fa innahum ya'tuna bisuratin ma'lufatil linnas, maka sungguhnya malaikat itu datang ke hadapan manusia dalam bentuk sosok seorang manusia. Wallahu a'barahum 'ala tasawwuri bisuwarin mukhtalifah, maka Allah Maha Kuasa atas para malaikat, ya, untuk mengubah bentuknya sesuai berbeda, bentuknya yang berbeda-beda sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihil malakiyah illa marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hanya ketika dalam dua keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya hanya dalam dua keadaan. Al-maratul ula, keadaan yang kali pertama, fi batha Makkah, yaitu ketika berada di kota Makkah. Hina mastadda bihil kerbu min adha qaumi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan dari kaumnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan dari kaumnya, ra'a Jibril fil ufqi ala suratihil malakiyah, maka pada saat itulah Jibril menampakkan dari ufuk sana, dari sejauh mata memandang di ufuk sana terlihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh kaumnya di kota Makkah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa aslinya. Yang demikian sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, al-maratu tsaniyah, keadaan yang kali keduanya, ra'a Jibril fi suratihil malakiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Lailatul Mi'raj, yaitu ketika malam Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, inda Sidratil Muntaha, ketika Nabi beranjak ke Sidratul Muntaha. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat An-Najm ayat ke-13 dan 14, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, dan sungguh ia melihat, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril pada waktu yang lain dalam bentuk aslinya, inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratul Muntaha. Amma fi baqiyatil ahwal, adapun keadaan-keadaan selain dari dua hal tadi, fakana ya'ti ila rasuli sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin min ahsanir rijal, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sebaik-baik laki-laki, seganteng-gantengnya, secakep-cakepnya laki-laki. Itu malaikat Jibril bila mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kedatangan malaikat Jibril ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu tengah berada di tengah-tengah para sahabatnya, kedatangan malaikat Jibril dalam bentuk sosok seorang laki-laki, itu adalah bentuk yang memang seperti itu galibnya, seperti itu umumnya malaikat Jibril bila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana disebutkan di akhir hadis, kedatangan malaikat Jibril ke hadapan para sahabat, kedatangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam upaya untuk mengajarkan agama, mengajarkan kepada para sahabat tentang agama mereka. Qauluhu, kemudian di dalam hadis disebutkan, syadidu bayadi thiyab, berpakaian putih, minan nadhafah, karena sedemikian bersihnya. Wa qauluhu syadidu sawadi syar, rambutnya hitam, legam, yakni fi suratin jamilatin, yaitu dalam bentuk yang sedemikian indah. Dalam bentuk yang sedemikian indah. Kalau laki-laki dalam bentuk yang gagah, cakep, begitu. Ini bentuk malaikat Jibril dalam bentuk sosok seorang laki-laki, yang itu adalah malaikat Jibril. Qala wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilm. Nah, ini baru kaitannya dengan adab talib, adab penuntut ilmu. Wa fi hadza dalilun, maka di dalam peristiwa datangnya Jibril dengan menyerupakan seorang laki-laki di hadapan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi dalil. Diambil dalil sebagai dalil ala anna talibal ilm, sesungguhnya para penuntut, sesungguhnya penuntut ilmu itu, hinama yahduru ila majlisil ilm, ketika ia hadir di majlis ilmu, yang bagilahu ayata jammal, hendaklah seorang penuntut ilmu itu hadir dalam keadaan yang bagus penampilannya. Wa ayyatiya bi suratin nadhifatin jamilatin, dan hendaklah ia menampakkan diri, ya, menampakkan, ya, diri dalam keadaan bersih dan cakap indah. Li'anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman, karena Jibril datang, dia sebagai seorang yang menuntut ilmu dan dia seorang yang mengajarkan ilmu, ya. Dia menuntut ilmu dengan bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, ingin mendapatkan penjelasan. Dia seorang yang menuntut ilmu, tetapi ia juga mengajarkan tentang ilmu. Kenapa mengajarkan tentang ilmu? Ya, sesuatu yang ditanya, sesuatu yang bertanya, seseorang yang bertanya belum tentu dia itu memang tidak bisa. Ya, seorang guru bertanya kepada muridnya, berarti bukan berarti guru itu tidak tahu. Guru itu sudah mengerti jawabannya, tetapi untuk dalam upaya memberi pembelajaran kepada yang lain. Metode itulah yang digunakan, ya, metode belajar yang seperti itu yang digunakan, ya, yang terbilang cukup efektif, yaitu dalam bentuk dialog tanya jawab. Ya, karena dalam prosesnya, di dalam hadis itu diterangkan proses tanya jawab. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Kemudian Nabi SAW memberi jawaban, al-Islam itu apa. Ini adalah bentuk metode, metode didaktik, metode kependidikan. Dan itu diterapkan, para ulama menerapkan seperti itu. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, kalau kita mendengarkan rekaman-rekaman majelis ta'limnya, beliau tanya jawab, Syekh Mukbil juga demikian. Jadi para ulama menggunakan metode ini untuk memperkaya, untuk melatih, ya, orang-orang atau peserta didiknya sehingga ia mendapatkan perhatian. Jadi ada metode dialog, metode yang sifatnya bertanya kemudian ada jawaban. Kemudian disebutkan, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ia datang, kemudian ia duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi adabun li talibil ilm, ya, di dalam kalimat fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut itu mengandung pelajaran bagi penuntut ilmu. Apa pelajarannya? Awalan yang pertama, annahu yatajammalu fi hayatihi wa suratihi, ya, memberikan pelajaran tentang, ya, tampilan yang bagus, ya, bentuk yang bagus, yang baik ketika menuntut ilmu. Tsanian yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan, ya, alaihi liyatalaqqa minhul ilm, ya. Ya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Jibril datang menghadap, datang duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu annahu yajlisu amamal muallim. Ya, sesungguhnya seorang penuntut ilmu datang kepada yang mengajar, ia datang menghadap mukbilan alaih, dalam keadaan ia menghadap yang mengajar. Liyatalaqqa minhul ilm, agar dapat mendapatkan ilmu, ya. Wala yu'ridu anhu, dan tidak kemudian mengambil sikap yang bertentangan, au yaltafit, atau menoleh atau mengenyamping, ya. Au yamzah, atau bergurau, au yas, au yansyagil, atau melakukan kesibukan-kesibukan lain, ya. Bal yakunu muqbilan alal muallim bijismihi wa bifikrihi, Ya, tetapi hendaknya seorang talibul ilm dia duduk menghadap alal muallim, kepada orang yang mengajarnya. Bijismihi, duduk menghadap kepada yang mengajarnya, bijismihi, dengan tubuhnya. Wa bifikrihi, dan dengan fikirannya. Ya, sebab ada orang yang datang mungkin duduk menghadap yang mengajar tapi pikirannya kemana-mana jalan. Ya, safar bisa. Ya, tidak konsentrasi maksudnya. Tetapi duduk menghadap dengan penuh konsentrasi. Ya. Kemudian di dalam hadis disebutkan fa asnada rukbataihi ila rukbatai. Kemudian ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ai asnada Jibril rukbataihi ila rukbatain annabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril merekatkan, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, muqabilan lahu wa qariban minhu, dalam keadaan menghadap kepada Nabi dan dalam keadaan mendekat kepada Nabi. Apa yang bisa dipetik dalam hal adab menuntut ilmu dari peristiwa tadi, peristiwa menyandarkan kedua lutut itu? Pelajaran yang bisa kita petik, wa fi hadza anna talibal ilm yaqrubu minal muallim. Ya, pelajaran yang bisa kita petik, sesungguhnya seorang penuntut ilmu hendaklah dia mendekat kepada yang mengajar. Ya. Litakunal faidatu muttasilah, agar mendapatkan, ya, agar mendapatkan faidah yang berkesinambungan. Ammal ba'id, adapun kalau penuntut ilmu itu jauh dari orang yang mengajarkan, ya, fa innahu qad la yasma', bisa jadi ia tidak mendengar apa yang dijelaskan oleh pengajarnya tersebut. Wa idza sami'a, kalaupun ia mendengar, qad la yastaudihu sauta, bisa jadi kadang-kadang ia tidak mendengar dengan jelas, ya. Tidak jelas suaranya karena jauh, ya. Ya, walaupun mungkin dengan pengeras suara, tetapi ya namanya jarak yang cukup jauh, kadang-kadang ada mobil lewat, sudah suara itu jadi bercampur antara suara ketika sedang proses ta'lim dengan suara mobil bercampur, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Fa idza kana qariban, apabila seorang penuntut ilmu itu dekat dengan yang mengajarinya, fa innahu yasma'u wa yastaudihu sauta tamaman, maka ia akan mendengar, ya, dia akan mendengar dengan penuh kejelasan, ya, jelas secara sempurna. Wa qad kana sahabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhaddiquna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang di majlis Nabi, Nabi menyampaikan ilmu, Nabi mengajarkan ilmu, maka para sahabat membentuk lingkaran. Ya. Wa yaqrabuna minhu, kemudian para sahabat mendekat. Ya. Waqta talaqqihimul ilma anhun sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmunya. Jadi kita bisa melihat bagaimana para sahabat, ya, di dalam bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu, kemudian di dalam hadis itu pun disebutkan wa wada'a kafaihi, ai wada'a Jibril kafaih ala fakhidai, ai ala fakhidai Jibril, yaitu kedua telapaknya diletakkan di kedua paha. Apa maksudnya? Wa hadza fihi annal muta'allim yambagi ayakuna bi suratin hadiah muaddabah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang tengah belajar, ia hendaknya menciptakan ketenangan, menciptakan sesuatu yang penuh adab. Wa la yuktsiru minal harakat, tidak kemudian memperbanyak gerakan, au minal iltifat, atau noleh kesana kemari, ya, au minas syawagil, ya, atau tidak membuat kesibukan-kesibukan yang lain. Ini adalah adab di dalam menuntut ilmu. Sehingga dengan adab yang terlaksana dengan baik, dengan adab yang bisa diterapkan secara baik, proses keberlangsungan ta'lim atau proses keberlangsungan pendidikan itu bisa berlangsung dengan baik. Ya. Maka kita dapati banyak faedah dari hadis Jibril ini. Bagaimana, ya, dari mulai proses mempersiapkan diri untuk hadir ke majelis ilmu itu sudah memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana seorang yang akan belajar, ya, itu akan sangat berbeda. Bisa kita pantau orang yang dari rumah dia mengenakan pakaian yang disiapkan memang untuk belajar, ya, taruhlah zaman sekarang seragam, dia menyiapkan tasnya, dia menyiapkan sepatunya dan seterusnya, dia akan berangkat belajar. Itu sudah membentuk mental dia, set mentalnya itu memang sudah disetting untuk belajar, jadi niatnya itu memang sudah mau belajar. Nah, dari rumah itu sudah menunjukkan bahwasannya ia akan datang ke tempat belajar. Nah, sikap mental ini sudah dibentuk sejak di rumah. Sejak dia mandi, sejak dia mempersiapkan pakaiannya, sejak ia kemudian menyiapkan buku apa yang akan ia pelajari nanti di tempat belajarnya. Itu sejak itu dia sudah membentuk mental. Berbeda apabila orang yang mungkin niatnya jalan-jalan, kemudian ada majelis taklim, kemudian mampir, itu akan berbeda kesiapan mentalnya. Ya. Kesiapan mental untuk menerima ilmu itu berbeda sekali. Nah, disinilah bagaimana tadi, ya, dijelaskan, ya, oleh para ulama bahwasannya seseorang yang akan datang ke majelis ilmu, dia benar-benar menyiapkan diri, ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini adalah bahagian daripada adab, bahagian daripada ketentuan-ketentuan tata krama di dalam proses menuntut ilmu. Ya. Nah, kalimat wa wada'a kaffayhi ala fakhidhai, kemudian Jibril yang merupakan bentuk laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, ini menunjukkan bahwasannya, ya, setelah dalam keadaan tenang, setelah dalam keadaan hudu, ya, baru kemudian, ya, Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian proses belajar itu dimulai. Sama seperti kita anak-anak, kalau bisa diminta berdoa dulu, kan begitu, diminta berdoa, kemudian siapkan bukunya, siapkan, setelah dalam keadaan tenang baru guru memulai proses belajar mengajar. Nah, ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di dalam dunia pendidikan atau dunia kegiatan belajar mengajar. Ya. Baru kemudian nanti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, bertanya kepada Nabi, ya, kemudian Nabi pun menjawabnya, ya. Wa hadza fihi annahu idza jalasa wa tma'anna falahu ayyas'alahu. Ya. Maka ini di dalam kalimat, ya, wa wada'a kafaihi 'ala fakhidai, di sini mengandung pelajaran sesungguhnya apabila seorang penuntut ilmu atau orang yang akan mengajarkan ilmu telah duduk, ya, dan ia dalam keadaan tenang, maka kemudian saat itulah pertanyaan itu diajukan. Wala yas'alu awwala ma ya'ti wa innama yajlisu awwalan muta'addiban thumma yas'al. Tidak kemudian dia datang bertanya dalam keadaan belum siap. Sesungguhnya seseorang datang, duduk, kemudian setelah itu secara adab dia mengajukan pertanyaan. Hadhihi sifah talibil ilm, ini adalah sifatnya penuntut ilmu. Wa hadhihi adabul adabu talibil ilm, dan ini adalah adabnya penuntut ilmu. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil haqiqati alim bil jawab. Kemudian setelah diberi pertanyaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Dan ini adalah hakikat seorang alim, seorang yang berilmu di dalam memberikan jawaban. Lakinnahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam liyu'allima ashhabah. Akan tetapi jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka mengajarkan para sahabat. Jadi proses tanya jawab ini, kalau seorang guru bertanya kepada si fulan, bukan berarti pertanyaan itu hanya untuk si fulan, bukan berarti kalau nanti jawabannya itu untuk si fulan saja, tetapi yang ditanya satu orang maksudnya adalah untuk kesemuanya yang ada di dalam ruangan kelas kelas tersebut. Itu adalah metode belajar, dan inilah yang dicontohkan oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Ya, Jibril bertanya kepada Nabi, Nabi memberikan jawaban. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya adalah mengajarkan kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Sama seperti seorang guru sekarang, metode juga bertanya kepada seorang murid, kemudian murid itu memberi jawaban. Jawaban murid itu sebenarnya untuk seluruhnya. Begitu. Nah, ini adalah metode pendidikan, metode didaktik, metode bagaimana teknik mengajar, atau bagaimana sistem belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar. Ya. Nah, dan itu semua kita bisa petik dari peristiwa hadis Jibril alaihissalam. Wa hadza fihi ta'limu bi tariqati sual wal jawab, dan ini adalah proses pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajar bi tariqati sual wal jawab, dengan tariqah, dengan cara, ya, dengan cara tanya jawab, dengan cara tanya jawab. Jadi metode-metode semacam ini banyak diterapkan. Ya. Metode-metode seperti ini bisa diterapkan di rumah dengan anak kita, ya. Sambil kita menyiapkan makan, makan bersama dengan anak-anak, kemudian anak ditanya, ya, tentang fikih misalnya, atau tentang pelajaran nahu, atau tentang akidah, atau tentang yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan proses pembelajaran kepada seorang jariah, budak wanita. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Padahal ketika itu budak wanita sedang menggembala kambing. Tapi proses pembelajaran bisa berlangsung, karena proses belajar tidak mesti harus di satu tempat yang beruang. Artinya satu tempat di ruang kelas misalnya, tidak mesti begitu. Ya. Bertemu dengan seseorang, bertemu dengan siapa, itu proses pembelajaran bisa terjadi dengan melalui proses tanya jawab. Ya. Suami tanya kepada istrinya, atau istri tanya kepada suaminya, itu adalah proses belajar. Ya. Proses belajar. Sehingga, ya, dengan menggunakan metode tanya jawab, itu transfer ilmu, itu akan terjadi transfer ilmu. Nah. Metode-metode yang demikian, ya, kalau dibiasakan setiap hari, tentu akan banyak sekali faedah yang bisa didapat, ya, dari pelajaran-pelajaran, ya, misalnya sebutkan berapa orang yang menjadi syuhada dalam perang Uhud, sebutkan 2 atau 3 nama misalnya, itu proses pembelajaran. Dan bertanya seperti itu tidak mesti harus di ruang kelas, bisa sambil berjalan, bisa kemudian di tempat tertentu. Intinya bahwasannya proses pembelajaran itu bisa berlangsung di satu tempat yang memang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran tersebut. Kemudian proses tanya jawab itu pun fatas'alu taliba awwalan thumma yujibu min ajli ayyatanabbah. Ya. Proses bertanya kepada seorang murid, ya. Yang pertama proses pertanyaan kepada seorang murid, kemudian thumma tujibu min ajli yatanabbah, kemudian engkau jawab, ya. Itu adalah dalam rangka untuk ayatanabbah, memberikan perhatian. Ya. Jadi dalam ilmu manajemen kelas, ya, seseorang ditanya, misalnya yang lain-lain sedang tidak perhatian, seseorang ditanya, hey, Ahmad. Nah, dia menyebut nama Ahmad, itu akan memberikan yang lain-lain jadi perhatian. Loh. Oh. Kemudian tanya, Ahmadnya ditanya. Nah, Ahmad menjawab. Nah, yang lain-lain, ya, ya tenabbah, artinya apa? Yang lain pun ikut memperhatikan. Nah, itu adalah teknik dalam pengelolaan ruang, dalam pengelolaan kelas. Ya. Dan itu para ulama mengambil, ya, faedah dari hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Ini adalah merupakan famin turuqi ta'limil ilm, ilm an-nafi as-su'al wal jawab, dan di antara cara tarekoh di dalam menuntut ilmu adalah dengan soal jawab. Ini adalah sesuatu yang memiliki manfaat, ya. Dan itu sudah keberhasilan metode semacam ini sudah banyak didapatkan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait hal-hal yang berkenaan dengan hadis Jibril alaihissalam yang para ulama menjelaskannya dalam konteks adab thalibul ilm. Konteks adab thalibul ilm. Hadis Jibril alaihissalatu wassalam ini banyak syarahnya, penjelasannya banyak ditulis oleh para ulama. Ya, bahkan ada yang menjadikannya sebuah risalah, menjadi sebuah buku, ya, dari hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena penjelasannya sangat panjang. Hadisnya memang cukup panjang, tetapi penjelasannya akan lebih panjang lagi. Kenapa demikian? Karena misalnya saja dalam penggalan pertama tadi tentang adab talabul ilm, itu sudah panjang tersendiri. Kemudian nanti menjelaskan tentang akhbirni anil Islam, itu berarti para ulama yang memberikan penjelasan terhadap hadis Jibril alaihissalam ini, ya, para ulama harus menjelaskan tentang arkanul Islam. Karena di dalam kalimat akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang al-Islam, Nabi SAW menyebutkan Islam itu adalah engkau bersyahadat, engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjelaskan tentang arkanul Islam. Kemudian nanti ketika Jibril bertanya akhbirni anil iman, ya, maka kemudian dijawab tentang rukun-rukun iman, arkanul iman. Itu berarti para ulama akan menjelaskan tentang rukun-rukun iman, dan demikian seterusnya sampai pada akhir, menjelang akhir hadis tentang asratu sa'ah, tanda-tanda kiamat. Itu dijelaskan. Sehingga para ulama ketika mensyarah hadis ini, ya, bisa dijadikan sebagai sebuah buku. Karena sedemikian panjangnya penjelasan-penjelasan, ya, syarah yang dijelaskan terkait dengan hadis Jibril ini. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi bimbingan, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas al-haq sampai akhir hayat kita, dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin. Dan kemudian kita mendapatkan jannah, surga yang disiapkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.